Sary fatelo amby roapolo. Ny tompon'ny trano tonga tao an-trano. Luka toko faharoa ambin'ny folo, ny andininy fahadimy amby telopolo ka hatramin'ny fahavalo amby efapolo. Tadidinao ve taorian'ny nahafatehan'i Jesosy dia nitsangana tamin'ny maty izy? Ireo mpianany dia nahita azy mialohan'ny akarany tany an-danitra. Jesosy dia nilaza tamin'izy ireo fa mbola hiverina indray izy. Nilaza izy fa izay rehetra mino azy dia tahaka amin'ny mpanompo iray izay miandry ny fiverenan'ny tompony avy any amin'ny fampakaram-badiny. Jesosy nanao hoe, sambatra ny mpanompo izay ho hitan'ny tompony miambina raha avy izy. Ry namako, tsy ho fantatsika ny fotoana hiavian'i Jesosy indray. Ilaina isika miasa ho azy ary vonona mba handray azy amin'ny fotoana izay atongavany. Hanao izany ho fotoam-pifaliana lehibe tokoa izy. Vao an'ireo izay tsy mino an'i Jesosy dia ho fotoam-pijaliana lehibe izany. Jesosy koa nilaza fa ireo izay mikarakara ireo mpanompony dia mila vonona ihany koa amin'ny fiverenany. Raha mikarakara tsara ny tranony sy ny mpanompony izy dia hazo valim-potia lehibe. Fa raha mamono ny mpanompony sy mamidovay kosa ireo dia ho enjana tokoa ny famelohana azy.